มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
วันนี้เราจะศึกษาพระคัมภีร์เล่มต่อไปเล่มใหม่นะครับยังอยู่ในหมวดพันธสัญญาเดิมและก็ต่อจากพระธรรมเยเรมีที่เราจบการศึกษาไปนั่นคือบทเพลงคร่ำครวญครับก็อยู่ต่อกันคำนำโดยทั่วไปหนังสือบทเพลงคร่ำครวญถูกจัดลำดับไว้อย่างเหมาะสมครับหลังจากคำพยากรณ์ของท่านเยเรมีหนังสือเล่มเล็กๆนี้คือมี5บทบทเพลงคร่ำครวญเราได้เห็นวิญญาณของผู้เผยพระชนะอย่างชัดเจนนี่ก็เป็นการคร่ำครวญของเยเรมีด็อกเตอร์อเล็กซานเดอร์ไวท์หนึ่งในนักอธิบายพระคัมภีร์ผู้ยิ่งใหญ่ในอดีตได้บอกว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรเหมือนกับบทเพลงคร่ำครวญของเยเรมีมีความโศกเศร้าโอ้โหมากมายครับในทุกยุคทุกสมัยและในทุกประเทศแต่ไม่มีนักเทศและนักเขียนที่มีหัวใจโศกเศร้าเช่นนี้อีกเลยปราดดังเต้ก็ไม่สามารถเทียบกับเยเรมีได้และเรารู้ว่าเยเรมีเป็นผู้เผยพระชนะยอดนิยมในช่วงที่ตกเป็นเฉลยสาเหตุที่เขียนท่านเยเรมีเริ่มการรับใช้พระเจ้าของท่านในระหว่างสมัยของกษัตริย์โยสิยาทั้งท่านและกษัตริย์โยสิยาก็เป็นคนหนุ่มและพวกเขาก็เป็นสหายกันอย่างแน่นอนกษัตริย์โยสิยาแห่งยูดาห์เป็นผู้นำการฟื้นฟูสุดท้ายของประเทศยูดาห์เป็นการฟื้นฟูที่คนมากมายได้รับการยกระดับจิตใจแต่โดยรวมแล้วเนี่ยเป็นการเคลื่อนไหวที่ผิวเผินแล้วกษัตริย์โยสิยาได้สิ้นพระชนม์ก่อนเวลานะครับในการทำสงครามต่อสู้กับกษัตริย์ฟาโรนิโคที่เมกิโดเป็นสงครามที่กษัตริย์โยสิยาไม่ควรจะเข้าไปมีส่วนเลยอย่างไรก็ตามครับผู้พยากรณ์เยเรมีย์ก็ทำการเผยพระชนะต่อไประหว่างสมัยของกษัตริย์ที่ชั่วร้ายอีก4พระองค์ต่อมาที่ขึ้นครองต่อจากกษัตริย์โยสิยาก็มีกษัตริย์เยโฮยาฮัสกษัตริย์เยโฮยาคิมกษัตริย์เยโฮยาคีนและสุดท้ายกษัตริย์เซเคดียาเซเดคียากษัตริย์องค์สุดท้ายของประเทศยูดาห์ครับคำพยากรณ์ของเยเรมีย์นั้นรุนแรงเพื่อจะพยายามเรียกประชาชนและประเทศยูดาห์ซึ่งเป็นประเทศชาติของท่านเนี่ยกลับมาหาพระเจ้าอยู่ในศีลอยู่ในธรรมแต่ว่าท่านเยเรมีย์ไม่สามารถยับยั้งการตกต่ำของประเทศยูดาห์ได้ท่านเห็นความพินาศของเมืองหลวงคือกรุงเยรูซาเล็มในขณะที่ท่านเห็นมันไหม้อยู่นั้นครับท่านก็นั่งลงท่ามกลางของขี้เถ้าที่อุ่นและก็น้ำตาไหลลงมาตามแก้มของท่านลักษณะของหนังสือบทเพลงคร่ำครวญหนังสือบทเพลงคร่ำครวญประกอบด้วย5บทแต่ละบทเป็นเพลงไว้อะไรเกือบจะเป็นเพลงงานศพเพลงไว้อะไรเหล่านี้เศร้าเกินคำบรรยายในหนังสือนี้เราเห็นท่านเยเรมีย์ยืนร้องไห้เพื่อกรุงเยรูซาเล็มหนังสือเล่มนี้ครับเต็มไปด้วยน้ำตาและความเศร้ามันเป็นเพลงแห่งความเจ็บปวดบทกวีแห่งความสงสารสุภาษิตแห่งความเวทนาเป็นเพลงแห่งหัวใจที่ปวดร้าวเพลงสดุดีของความโศกเศร้าเพลงประสานเสียงแห่งความโศกเศร้าและเรื่องของการฝันร่อนบทเพลงคำควรเป็นคำแพงร้องไห้ของพระคัมภีร์ครับเกี่ยวกับผู้เขียนบทเพลงคำควรทำให้เราเข้าไปในหัวใจของท่านเยเรมีย์ท่านได้บอกถ้อยคำจากพระเจ้าซึ่งที่จริงก็ทำให้หัวใจของท่านปวดร้าวครับเยเรมีย์เป็นคนที่น่าเศร้าและน่าสงสารมากท่านถูกเรียกว่าเป็นผู้เผยพระชนะที่หัวใจปวดร้าวชีวิตของเยเรมีย์มีแต่เรื่องเศร้าและความน่าสงสารร้องไห้นี่ก็ร้องไห้คนเดียวท่านผู้พยากรณ์เยเรมีย์คนนี้ครับจะว่ามีหัวใจที่อ่อนไหวเหมือนสุภาพสตรีก็ว่าได้ท่านเป็นคนอารมณ์อ่อนไหวท่านเป็นคนจริงใจ เห็นอกเห็นใจอ่อนโยนเหมือนกับสตรีท่านประกาศความพินาศของกรุงเยรูซาเล็มและท่านก็ประกาศการพิพากษาของพระเจ้าท่านแนะนำให้ประชาชนยูดาห์เนี่ยยอมจำนนต่อกษัตริย์เดโมคาเนซ่าแห่งบาบิโลนถ้อยคำของท่านนี่มีแต่ทำให้ท่านเกิดปัญหาทุกครั้งนะครับดร.จีแคมเบลมอร์แกนได้เล่าเรื่องของดร.เดลแห่งเบอร์มิงแฮมผู้บอกว่ามูดี้เป็นคนเดียวที่มีสิทธิ์ที่จะเทศนาเรื่องนรกได้เมื่อคนถามท่านว่าทำไมท่านตอบว่าเพราะว่ามูดี้เนี่ยมาจะเทศนาด้วยน้ำตานี่คือคนประเภทที่พระเจ้าต้องการในตอนนี้นะครับเรามีคนมากเกินไปมั้งนะที่ไม่รู้สึกอะไรกับเรื่องที่เขาพูดผู้พยากรณ์เยเรมีสามารถบอกได้ว่าท่านยินดีในพระคำของพระเจ้าในพระธรรมเยเรมีบทที่15ข้อ16บอกว่าเมื่อพบพระวจนะของพระองค์แล้วข้าพเจ้าก็กินเสียพระวจนะของพระองค์เป็นความชื่นบานแก่ข้าพระองค์และเป็นความปิติยินดีแห่งจิตใจของข้าพระองค์เยเรมีทำให้เราระลึกถึงอีกคนหนึ่งครับซึ่งนั่งร้องไห้เพื่อกรุงเยรูซาเล็มความแตกต่างมีอย่างเดียวคือว่ากรุงเยรูซาเล็มเป็นกองสลักหักพังและพระวิหารถูกเผาแล้วเมื่อเยเรมีมองอยู่นะครับอีกท่านหนึ่งที่ผมพูดนี่คือพระคริสต์ครับร้องไห้เพื่อกรุงเยรูซาเล็มเมืองเดียวก็นี่แหละครับในเวลาประมาณ600ปีต่อมาเพื่อเรื่องที่จะเกิดขึ้นต่อกรุงเยรูซาเล็มตอนนั้นกรุงเยรูซาเล็มยังไม่ถูกเผาพระวิหารก็ยังไม่ถูกทำลายครับแต่พระคริสต์ก็ร้องไห้สำหรับผู้พยากรณ์เยเรมีความพินาศของกรุงเยรูซาเล็มนี้เป็นเรื่องประวัติศาสตร์และสำหรับพระคริสต์ความพินาศของเยรูซาเล็มเป็นเรื่องของการเผยพระวจนะข้อพระคัมภีร์สำคัญบทเพลงค่ำควรมีข้อพระคัมภีร์สำคัญนะอธิบายถึงเหตุการณ์ที่กรุงเยรูซาเล็มเป็นกองสลักหักพังในบทที่1ข้อ18ครับพระเจ้าทรงชอบธรรมแล้วเพราะข้าพเจ้าได้ขัดขืนพระบัญญัติของพระองค์ดูเถิดบรรดาชนชาติทั้งหลายข้าพเจ้าขอท่านได้ฟังและขอมามองดูความทนทุกข์ของข้าพเจ้าสาวพรหมจารีของข้าพเจ้าและหนุ่มๆของข้าพเจ้าตกไปเป็นเฉลยแล้วเรามาดูกันบทที่1ครับบทที่1เพลงไว้อาลัย1เพลงไว้อาลัยบทแรกในบทเพลงค่ำควรเริ่มต้นด้วยทำนองละห้อยเยเรมีกำลังร้องเพลงเศร้าข้อหนึ่งบอกว่ากรุงที่คับคั่งด้วยพลเมืองมาอ้างว้างอยู่ได้หนอกรุงที่รุ่งเรืองอยู่ท่ามกลางประชาชาติมากลายเป็นดังหญิงไม้หนอกรุงที่เป็นดังเจ้าหญิงท่ามกลางเมืองทั้งหลายก็กลับเป็นเมืองขึ้นเข้าไปกรุงเยรูซาเล็มที่ยิ่งใหญ่ได้ล่มแล้วทำไมท่านเยเรมีบอกว่ามีสองอย่างนะที่น่าทึ่งนะที่ช่วยให้เราเข้าใจข้อ8เยรูซาเล็มได้ทำบาปอย่างใหญ่หลวงเพราะฉะนี้เธอจึงเป็นสิ่งมลทินบรรดาคนที่เคยให้เกียรติเธอก็ลบหลู่เธอเพราะเขาทั้งหลายเห็นความอัปยศของเธอเธอเองได้ถอนใจยิ่งและหันหน้าของเธอไปเสียเยรูซาเล็มได้ทำบาปอย่างใหญ่หลวงนี่คือคำอธิบายแรกสำหรับการล่มของกรุงนี้ครับความเปลือยเปล่าของเธอถูกเปิดออกข้อ12ดูก่อนท่านทั้งหลายที่เดินผ่านไปท่านไม่เกิดความรู้สึกอะไรบ้างหรือนี่แน่จงดูสิว่ามีความทุกข์อันใดบ้างไหมที่เหมือนความทุกข์ที่มาสู่ข้าพเจ้าเป็นความทุกข์ซึ่งพระเจ้าได้ทรงกระทำแก่ข้าพเจ้าในวันที่พระองค์ทรงกริ้วข้าพเจ้าอย่างเกรี้ยวกราดนั้นผู้คนก็ไม่อยากได้ยินเรื่องพระพิโรธที่โหดหรือว่าดุร้ายของพระเจ้านั่นคือเรื่องที่มักจะถูกข้ามไปในข่าวประเสริฐนะครับมีรายการคริสต์มาสครั้งหนึ่งเนี่ยพวกเขาบอกว่าพระคริสต์ประสูติจากหญิงพรหมจารีและพระองค์เป็นพระเจ้าเสด็จมาเป็นมนุษย์
แต่รายการของพวกเขาก็เป็นเรื่องที่ล้อเลียนข่าวประเสริฐเพราะว่าพวกเขากล่าวว่าพระคริสต์ประทานบุคลิกใหม่นำสันติสุขและความรักมาให้เป็นเรื่องของการเล้าโลมใจและการปฏิบัติธรรมข้อแก้ตัวที่มักจะให้กันก็คือว่ามันจะเข้าถึงคนในโลกนี้ท่านเยเรมีย์ก็พยายามจะเข้าถึงคนในโลกครับและท่านไม่ประสบความสำเร็จนักแต่อย่างน้อยครับท่านก็บอกถึงเรื่องราวของพระเจ้าอย่างที่พระเจ้าประทานให้แก่ท่านพระเจ้าพิพากษาประเทศยูดาห์เพราะว่าความบาปของประเทศนั้นและพระองค์ก็ยังพิพากษาความบาปในวันนี้อีกด้วยนะครับข้อ18พระเจ้าทรงชอบทำแล้วเพราะข้าพเจ้าได้ขัดขืนพระบัญญัติของพระองค์ดูก่อนบรรดาชนชาติทั้งหลายข้าพเจ้าขอท่านได้ฟังและขอมามองดูความทนทุกข์ของข้าพเจ้าสาวพรหมจารีของข้าพเจ้าและหนุ่มๆของข้าพเจ้าตกไปเป็นเชลยแล้วเยเรมีย์ก็คร่ำครวญเพราะความพินาศของกรุงเยรูซาเล็มคร่ำครวญแต่ลำพังครับยืนร้องไห้ท่ามกลางกองเท่าฐานที่ถูกเผาทำไมเมืองนี้ถูกทำลายกรุงนี้ได้ทำบาปคำอธิบายที่สองคือว่าพระเจ้าทรงชอบธรรมพระเจ้าทำสิ่งนี้และพระองค์ถูกต้องในสิ่งที่ทรงกระทำผู้พยากรณ์เยเรมีย์แสดงให้เราเห็นสองสิ่งคือว่ากรุงเยรูซาเล็มได้ทำบาปมาจริงๆไม่ได้หมายถึงเมืองโดยตรงหมายถึงคนยิวในเมืองเนี่ยหรือประเทศนี้ล่ะได้ทำบาปแต่ว่าพระเจ้าก็รักเยรูซาเล็มเยรูซาเล็มได้ทำบาปอย่างใหญ่หลวงและพระเจ้าทรงชอบธรรมพระองค์รักพวกเขาพระองค์ตรัสว่าด้วยความรักนิรันดร์พระองค์ให้สิ่งนี้เกิดขึ้นกับพวกเขาเพราะว่าพระองค์รักพวกเขาคำพูดของท่านหนึ่งครับชื่อจีแคมเบลมอร์แกนอาจจะช่วยให้เราเข้าใจเรื่องนี้ได้จีแคมเบลมอร์แกนบอกถึงการสำแดงถึงพระพิโรธของพระเจ้าว่านี่คือความจำเป็นสูงสุดเพื่อประโยชน์ของโลกเรือนจำเพื่อคนที่มีเสรีภาพนรกเพื่อประโยชน์ของสวรรค์รัฐที่ไม่สามารถลงโทษอาชญากรรมจะพินาศและพระเจ้าผู้ทรงทนต่อความชั่วไม่ได้ทรงเป็นพระเจ้าที่ดีผมจะไม่แม่นใจในโลกนี้หากว่าเราปฏิเสธการสำแดงเรื่องพระพิโรธของพระเจ้าในพระคัมภีร์แต่เปิดเผยกับผมว่าบัลลังก์นี้มั่นคงครอบครองโดยพระองค์ผู้ที่มีพระทัยเต็มไปด้วยความอ่อนโยนทรงรอคอยด้วยความรักและผมจะมั่นใจว่าพระองค์จะไม่ทรงอดทนต่อสิ่งที่ทำลายและชั่วร้ายแต่จะทรงทำลายมันและสื่อทั้งหลายของมันเพื่อประโยชน์ของสิ่งที่สูงมีคุณธรรมและบริสุทธิ์นะคำพูดของจีแคมเบลมอร์แกนนะครับทำให้เราเข้าใจเรื่องนี้เกี่ยวกับการสำแดงถึงพระพิโรธของพระเจ้านะครับคุณผู้ฟังครับเราอยู่ในโลกที่มีพระเจ้าผู้ซึ่งพระทัยมีพระทัยรักและเฝ้าเรานะครับเฝ้าคอยเราอยู่แต่เราก็ต้องบอกกับตัวเองนะครับถ้าท่านหันหลังหรือไม่สนใจเรื่องศีลธรรมเรื่องจริยธรรมไม่สนใจเรื่องพระเจ้ามันก็เป็นอะไรผลที่ตามมากรรมนี่คือผลของการกระทำนะทำอะไรก็รับสิ่งนั้นครับมันก็เป็นการลงโทษแม้ว่าพระเจ้ารักครับพระองค์เป็นพระเจ้าของสรรพสิ่งผู้ทรงชอบธรรมวันหนึ่งพระองค์จะให้เราเห็นอย่างชัดเจนว่ามีนรกก็เพราะว่าพระองค์เป็นพระเจ้าแห่งความรักและเป็นพระเจ้าแห่งความชอบธรรมและพระเจ้าแห่งความบริสุทธิ์สรรพสิ่งรวมทั้งซาตานจะยอมรับว่าพระเจ้าชอบธรรมและยุติธรรมในทุกสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำพระเจ้ายิ่งใหญ่และยอดเยี่ยมและประเสริฐตรงนี้ครับสอนใจเรานะไม่กล้าที่จะล้อเล่นกับพระองค์ครับองค์พระคริสต์สามารถบอกกับพวกธรรมอาจารย์และฟาริสีผู้นำศาสนาในสมัยของพระองค์ว่าวิบัติแก่เจ้าพวกธรรมอาจารย์และพวกฟาริสีเจ้าคนน่าซื่อใจคดทำไมพระคิดหาเรียกผู้นำทางศาสนานะว่าคนน่าซื่อใจคดสงสัยไหมครับพระองค์ตรัสต่อกับเหตุผลเพราะว่าเจ้ายึดบ้านของหญิงไม้นี่นั่นคือเหตุผลหนึ่งถ้าการเป็นคริสเตียนของท่านไม่มีผลต่อจิตใจของท่านชีวิตในบ้านของท่านในธุรกิจของท่านในสังคมของท่านท่านก็เป็นคนน่าซื่อใจคดพระคิดเป็นผู้ซึ่งร้องไห้เพื่อคนเหล่านี้พระเจ้าทำอย่างนี้เพราะว่าพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ชอบธรรมพระ ระองค์ไม่สามารถไม่รับรู้ความชั่วครับทำเป็นไม่สนใจไม่ใช่ครับเมื่อคริสเตียนไม่เชื่อฟังพระเจ้าพระองค์ก็ต้องตีสอนพวกเขาแม้ว่าการตีสอนนั้นพระองค์ก็เจ็บเหมือนพ่อตีลูกนะลูกร้องไห้พ่อก็เจ็บด้วยครับก็เช่นเดียวกันท่านผู้พยากรณ์เยเรมีเปิดหัวใจของพระเจ้าให้กับเราเมื่อท่านเยเรมีร้องไห้พระเจ้าร้องไห้เมื่อท่านเยเรมีเศร้าพระเจ้าก็เศร้าเมื่อเราไม่เข้าใจว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับเราสิ่งที่สำคัญคือว่าให้วางใจในความรู้ว่าพระเจ้าทรงชอบธรรมในสิ่งที่พระองค์ทรงทำแม้ว่าสิ่งนั้นจะทำร้ายจิตใจของพระองค์พระองค์ถูกต้องในการให้กรุงเยรูซาเล็มถูกทำลายและให้ชนชาติของพระองค์ตกเป็นเชลยเยเรมีร้องไห้กับท่านต้องการรู้ว่าทำไมพระเจ้าให้ความมั่นใจแก่ท่านว่าพระองค์ชอบธรรมถูกต้องในสิ่งที่พระองค์ทำต่อเยรูซาเล็มอีกคำถามหนึ่งที่เยเรมีกุ้มใจนะคือว่าท่านทั้งหลายเดินผ่านไปท่านไม่เกิดความรู้สึกอะไรบ้างหรือพูดอีกอย่างก็คนเหล่านี้ไม่มีความคนเหล่านี้มีความสนใจมากน้อยเพียงไรพวกเขาใส่ใจจริงหรือไม่นี่ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับคือผู้คนก็ไม่ยอมรับว่าพระเจ้าพิโรธต่อความบาปทำดีได้ดีมีที่ไหนเดี๋ยวนี้บางแห่งเขาพูดกันนะทำชั่วได้ดีมีถมไปกลายเป็นค่านิยมไปแล้วครับเรื่องถูกต้องนี่คนก็อาจจะไม่สนใจครับนี่ถ้าเทียบกับสมัยก่อนยังมีคำถามนะครับว่าท่านรู้สึกอย่างไรต่อความบาปของตัวเองและพระพิโรธของพระเจ้าต่อสิ่งนั้นมันไม่มีความหมายอะไรกับท่านเลยหรือเยเรมีย์นั่งร้องไห้เพื่อกรุงเยรูซาเล็มก็ไม่มีคนมาร่วมร้องไห้กับท่านนะครับในพระธรรมสดุดีบทที่137คนที่ตกเป็นเชลยที่บาบิโลนนั่งลงแล้วก็ร้องไห้เมื่อพวกเขาคิดถึงซิโยนพวกเขาร้องของการแก้แค้นและผมรู้สึกว่าพวกเขามีสิทธิ์เต็มที่ที่จะขออย่างนั้นแต่ว่าพวกเขาได้กลับใจมาจริงๆหรือไม่นะครับหรือว่าเป็นการเสียใจของโจรที่ถูกจับได้ถ้ายังไม่ถูกจับก็ไม่ได้เสียใจครับกรุงเยรูซาเล็มได้ปฏิเสธพระเจ้าคนแต่ละคนสามารถปฏิเสธพระเจ้าได้แล้วในฐานะคริสเตียนครับพระคริสต์มีความหมายต่อท่านอย่างไรการสิ้นพระชนของพระองค์เพื่อไถ่บาปท่านมีความหมายต่อท่านอย่างไรคำพูดของเยเรมีย์นะครับที่บอกว่าท่านทั้งหลายที่เดินผ่านไปท่านไม่เกิดความรู้สึกอะไรบ้างเลยหรือนี่เป็นตัวชี้วัดที่ดีครับถ้าเราทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะแล้วเฉยๆหรือเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะสิ่งที่มันผิดศีลธรรมแล้วเฉยๆก็คงจะเหมือนกับท่านเยเรมีย์ถามแล้วก็สงสัยท่านทั้งหลายที่เดินผ่านไปท่านไม่เกิดความรู้สึกอะไรบ้างหรือครับเราจบบทที่หนึ่งเอาไว้เป็นคำถามคุณผู้ฟังครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศเป็นรายการที่ศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์สำหรับพี่น้องคริสเตียนและท่านที่สนใจนะครับขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
เป็นเวลานมัสการมานี่เป็นเวลาถวายดวงใจมานมัสการดังที่เป็นมาต่อหน้าพระองค์ดังที่เราเป็นมาสักวันทุกลิ้นที่ยอมรับว่าทรงเป็นพระเจ้าสักวันทุกคนจะก้มกราบลงแต่ทรัพย์สมบัติล้ำค่าคงเป็นของบรรดาผู้เราและเลือกพระองค์เวลาทุก
สงฆ์เป็นพระเจ้าสักวันทุกคนจะก้มกราบลงแต่ทรัพย์สมบัติล้ำค่าคงเป็นของบรรดาผู้รับและเลือกพระอง
มาต่อหน้าพระองค์ดังที่